Povstaňme prosím k úvodnému požehnaniu a piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udeli trojediný Boh milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Milí priatelia, dovolte, aby som vás všetkých privítal na našich bohoslužbách. Vítam všetkých, ktorí sem chodia pravidelne, aj tých, ktorí prišli z rôznych dôvodov len dnes. Nech je to miesto a čas stretnutia s Bohom. My tu v posledných týždňoch rozprávame zo starej zmluvy o príbehu Jozefa. Čítame ten príbeh a rozprávame o ňom. A ten príbeh dnes bude končiť. A končí tak, ako končí príbeh každého človeka, končí smrťou. Dnešná téma teda bude zameraná na to, ako v našom živote premýšľať a pripraviť sa na to, že zomrieme. Dnešná téma sa volá Keď človek odchádza. Dnes máme vzácnu a takú špeciálnu príležitosť udeliť sviatosť krstu Samkovi Popluhárovi. Čo sa nám, aj keď možno nečakanie, ale spája s témou, keď človek odchádza, lebo krst je tiež svojím spôsobom umieranie, aby sa mohlo narodiť niečo nové. Ja ti niečo prečítam, Samko, keď to ešte vydržíš, som si zabudol Bibliu. Samko už odchádza, ale tak ešte predtým, ako úplne odíde, on to zobral úplne doslova, že keď človek odchádza a už to chce mať za sebou. Samko, v Biblii sú dokonca dve knihy, ktoré sa volajú tvojim menom, 1. Samuelova a 2. Samuelova, lebo si 1. Samuel, Samuel 1., tak ti prečítam z 1. Samuelovej knihy. Je to o Ane, ktorá sa takto v žalostnom plači modlila k Hospodinovi. Pritom zložila tento sľub: Hospodin zástupov, ak milostivo pozrieš na trápenie svojej služobnice a rozpomenieš sa na mňa, ak na ňu nezabudneš, ale jej dáš mužského potomka, darujem ti ho Hospodin na celý život a britva sa jeho hlavy nedotkne. Hospodin sa na Anu rozpomenul. Po nejakom čase Anna počala a porodila syna, dala mu meno Samuel, povedala totiž, vyprosila som si ho od Hospodina. Samuel, ty si sa tiež narodil svojim rodičom, lebo Boh sa rozpomenul na ich manželstvo a rodičovstvo a narodil sa niekto, kto je vyžiadaný od Hospodina. A teraz tvoji rodičia, Samko, sa rozhodli odovzdať ťa naspäť Hospodinu v sviatosti krstu, čo znamená, že ty už nebudeš len ich, akože si aj nikdy úplne nebol, ale teraz pre nich vedomým spôsobom budeš darovaný Bohu a britva sa tvojej hlavy nedotkne. Teda takto som si to dohovoril s rodičmi, uvidíme, či to dodržia, že potom ho nebudú strihať. Čo bol taký znak toho viditeľný, že patrí Bohu? Ten viditeľný znak teraz v Novej zmluve je iný. Ja ťa pokrstím vodou a na tej hlave teda okrem tých vlasov bude aj voda ako znak toho, tej pečate, že teraz patríš Kristovi, ktorý ťa nechce uväzniť, ale ktorý ťa chce sformovať v skutočného človeka. By som poprosil rodičov, Petra a Danku, aby povstali, aj krstných rodičov, aby povstali, Slava a Janku. A ja teraz budem čítať sľub. Jasné, Boris, môžeš. Pôjde. Počkáme na teba. Drahí rodičia, prinášate svoje dieťa, Samuela, k Bohu, aby mu bola udelená sviatosť krstu. Tým aktom Bohu hovoríte, ďakujeme ti, Bože, za nesmierne vzácny dar života nášho dieťaťa. Bohu tak vraciate to, čo vám dal, s prosbou, nech sa z tvojej milosti, Bože, naše dieťa stane tvojim dieťaťom. Zavezujete sa, že budete verne v modlitbách bdieť nad cestou Samuelovho života. Zavezujete sa, že pre Samuela s pomocou Božej milosti vytvoríte prostredie, v ktorom bude môcť poznávať Boha. Prostredie lásky, pravdy, čistoty, spravodlivosti a slobody. Zavezujete sa, že medzi svoje dieťa a Božiu vôľu s jeho životom nikdy nepostavíte svoju vôľu, ktorá by ho uväznila v nezrelej láske. Ak je toto vašim vyznaním, odpovedzte, áno, s Božou pomocou, sľubujem. Poprosím, aby sme povstali a teraz aj v duchu sa pripojili k tomuto slávnostnému aktu, kedy sa stretáva Boh a človek v takom krehkom spojení. Samuel Popluhár, krstím ťa v meno Otca, Syna a Ducha Svätého. Nech ťa Boh požehná a chráni ťa, vedie. Nech sa z jeho milosti staneš jeho dieťaťom. V mene Ježiša Krista. Amen. Samku si to úplne krásne zvládol, aj keď si celý mokrý. Tu ti dáme takú sviečku, spojíme oheň s vodou. Dobre, takú sviečku, pozri sa. Tu teda radšej dáme tu krstným rodičom. Dobre, ale môžeš sa na ní pozrieť. A tebe dáme takú knižečku s žirafou. Dobre. Môžete sa posadiť.
Please, please, don't say. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, come on down.
Oh, sisters, let's go down, down in the river to pray.
As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way.
Čítanie je z knihy Genesis, 47. kapitola, 29. až 31. verš. Keď sa priblížili dni Jakobovej smrti, zavolal si Jozefa a povedal mu: Ak som získal tvoju priazeň, polož svoju ruku pod moje bedro a preukáž mi láskavosť a vernosť. Nepochovaj ma v Egypte. Keď spočiniem ako moji otcovia, odnes ma z Egypta a pochovaj v ich hrobke. On povedal: Urobím tak, ako hovoríš. Jakob mu povedal: Prisahaj mi. Keď mu prisahal, Izrael sa úctivo sklonil k záhlaviu svojho lôžka. Ďalší text je 49. kapitola, verše 28 až 33. Všetkých týchto izraelských kmeňov je 12. Toto im povedal otec, keď ich požehnával. Každého z nich požehnal osobitným požehnaním. Potom im prikázal: Keď budem pripojený k svojmu ľudu, pochovajte ma k mojim otcom do jaskyne, ktorá je na poli Chetitu Efróna, do jaskyne, ktorá je na poli Makpéla, naproti Mamre v Kanáne. To pole kúpil Abraham od Chetitu Efróna, aby mal vlastné pohrebisko. Tam pochovali Abraháma a jeho ženu Sáru, tam pochovali Izáka a jeho ženu Rebeku a tam som pochoval Leu. To pole aj s jaskyňou bolo kúpené od Chetitov. Keď Jakob dokončil príkaz svojim synom, položil si nohy na lôžko, skonal a bol pripojený k svojmu ľudu.
Ak môžete, povstaňme prosím k modlitbe. Drahý Bože, všetci sme na tej istej ceste k tomu istému cieľu. Len niektorí z nás dúfajú alebo si myslia, že cieľ je ešte ďaleko. A žijeme tiež v prostredí, kedy cieľ, totiž naša smrť, sú vytláčané. A robíme všetko proto, aby sme ju oddialili. A robíme všetko preto, aby sme si mysleli, že nakoniec to možno ani nie je. A tak nás zastihne nepripravených. Prosíme ťa, Bože, aby si nám dal múdrosť, aby sme videli, čo za svojho života robiť tak, aby nás smrť nezastihla nepripravených. Prosíme ťa o milosť, prosíme ťa o pokoru, prosíme ťa o vytrvalosť. Amen.
Druhé čítanie je z listu Židom, 11. kapitola, 20. až 22. verš. Vo viere Izák požehnal Jákoba a Ezava v pohľade do budúcnosti. Vo viere Jákob, keď umieral, požehnal každého z Jozefových synov a poklonil sa opretý o vrch svojej palice. Vo viere Jozef, keď skonával, hovoril o odchode synov Izraela a prikázal im, čo majú urobiť s jeho kostiami. A ešte 39. a 40. verš. A títo všetci, i keď dostali svedectvo pre vieru, nedosiahli naplnenie prislúbenia, lebo Boh pre nás naplánoval niečo lepšie, aby nedosiahli dokonalosť bez nás.
pokoj vám prajem. Keď človek odchádza. Na úvod musím povedať, že sa cítim, že na túto tému nemám žiadnu kvalifikáciu. Lebo keď človek odchádza, to nie je o tom, že sa človek sťahuje z jedného štátu do druhého. To je o tom, že človek odchádza z krajiny živých do krajiny mŕtvych. A o tom by mal rozprávať niekto starší. No, údel kazateľov je, že by sa mali dotknúť všetkých tém, ktoré sú podstatné. A zdá sa mi, že téma smrti podstatná je. Navyše, keď rozprávame o príbehu Jozefa, a tak sme to aj robili a chceme byť poctiví a trocha sa niečo naučiť, čo v tej starej zmluve je, tak sa nemôžeme myšlienke blížiacej sa smrti vyhnúť. Lebo je tam prítomná. Aj keď hlavnou postavou, ktorá sa smrťou zaoberá v tom príbehu, nie je Jozef, ale jeho otec Jákob. A tak musím poopraviť trocha to, že som vlastne celú tú dobu vás tak trochu zavádzal, keď som rozprával o Jozefovom príbehu. Ten príbeh, ktorý je napísaný v knihe Genesis v kapitolách 37 až 50, nie je Jozefov príbeh. Nie je tak nadpísaný. Keď by sme to čítali od začiatku a došli, tuším, že do druhého verša tej 37. kapitoly, to znamená úplný úvod, tak tam si prečítame tieto slová. Toto je rodokmeň Jákoba. To je nadpis. Toto je rodokmeň Jákoba. Hlavnou postavou teda je Jákob, aj keď sa všetko točí okolo jeho detí, ale tak to v niečom aj je, že keď sa život točí okolo našich detí, tak v tom sme nejakým spôsobom prítomní aj my. Je to vlastne aj náš, alebo možno predovšetkým náš príbeh. Jákob je teda hlavnou postavou a keď sa tá roztržka medzi jeho deťmi ako tak zacelí, tak Jákob znovu vystupuje do popredia, lebo sa chystá zomrieť. A tak sa venuje tejto bolestivej otázke. Jákob teda vystupuje znovu do popredia, keď sa chystá zomrieť. A táto utkvelá predstava smrťou je pre neho dôležitá. Má to zrejme po svojom otcovi, po Izákovi, ktorý vo vlastne väčšine svojho príbehu umiera, alebo stále rozpráva, že už zomre. Už si myslí, že zomre. Izák, otec Jákobov. On nevie deň svojej smrti, hovorí, a už sa cíti slabý, už nevidí, a tak sa rozhodne požehnať svojmu najstaršiemu synovi Ezauovi. No, ten mladší Jákob využije, zneužije situácie a získa to požehnanie od svojho slepého otca, on. Ale to, prečo sa to odohráva, je, že Izák si hovorí, no tak už mi toho času veľa nezbýva, niečo musím urobiť. Potom Jákob musí utiecť preč a žije 14 rokov v exile. Človek by čakal, že keď sa vráti domov, tak tam otec už nebude. No keď sa vráti, Izák je stále živý. Ale samozrejme, už umiera. A ešte niekoľko rokov žije a potom ho obidvaja synovia pochovajú. Možno, že Jákob má túto svoju utkvelosť smrťou v sebe. Nie preto, že by sa zdalo, že dlho zomiera, nevieme, ale celé 4 kapitoly sa o tom rozpráva. Celé 4 kapitoly, 47, 48, 49 a 50, sa týkajú Jákobovej smrti. Možno, že táto sústredenosť na smrť niečo dôležité znamená. Je zaujímavé, že v tých takých úvodných základných kapitolách knihy Genesis sa toľko času pozornosti venuje smrti. Možno, že preto, že aj my by sme mali smrti venovať väčšiu pozornosť. Že by sme sa mali pozornejšie, dôkladnejšie na smrť pripraviť. Veľakrát to nerobíme. Zdá sa mi, že žijeme v kultúre, ktorá odvádza našu pozornosť iným smerom. A potom sa ľahko stane, že nás smrť zastihne nepripravených. Lebo ona väčšinou smrť prichádza nečakane. A tak sa ospravedlňujem za túto morbidnú tému, ale možno je dôležitá. Čo teda Jákobov koniec o smrti hovorí? Čakajú nás dve zastavenia podľa našich dvoch čítaní z knihy Genesis. Na začiatku boli dve čítania z knihy Genesis. prvé zastavenie. Prvé zastavenie sa odohráva v súkromí. Sú v ňom len dvaja aktéry. Jákob a Jozef. Otec a jeho najobľúbenejší syn. Syn, ktorému sa cíti najbližšie. Odohráva sa v izbe. Konkrétne na lôžku, alebo v blízkosti lôžka. Jákob už je slabý, leží alebo sedí na posteli a vie, že už mu veľa času neostáva. A preto si zavolá Jozefa a rozpráva sa s ním. Hovorí s ním o svojom pohrebe. Nechce byť pochovaný v egyptskej krajine, ale v Kanáne. Nie v cudzine, kde teraz prebývajú, ale doma. Tam, kde sú pochovaní aj jeho otcovia. A strašne mu na tom záleží. Polož mi ruku do môjho klína, pod moje bedrá, hovorí náš text. Prisahaj, že mi pomôžeš, že urobíš tak, ako ja chcem. A keď tak Jozef urobí, tak Jákob sa pokloní k záhlaviu svojho lôžka. Zvláštna situácia, pozoruhodná atmosféra. Na jednej strane jej vôbec nerozumiem a mám dojem, že ani my úplne nemôžeme rozumieť. Prečo Jozef dáva Jákobovi ruku pod bedrá, tak ako to tak cudne prekladá ekumenický text, do rozkroku mu dáva ruku. Prečo? Že aký to má zmysel? Prečo a komu sa potom Jákob, otec, klaní? Klania sa Bohu, alebo klania sa Jozefovi, klania sa na posteli, alebo ako potom počujeme v liste Hebrejom, alebo sa poklonil k vrcholku svojej palice, alebo len takým vysílením sa zosunul na posteľ. Že ako to máme rozumieť? Je tu jednoducho veľa prvkov, ktoré sú akoby z iného sveta. Ale zdá sa mi, že to je len dobré. Lebo je to ich svet. Sú to ich rodinné záležitosti, ich tradície a ich zvyky. My do toho len ťažko uvidíme, lebo ide o ich intimnú záležitosť. A akoby tak hmlisto vidíme, čo sa v tej izbe, v tom súkromí, v tej intimite deje. A tie zvyky, tie tradície, tie situácie nám hovoria, toto nie je vaša vec. Toto je záležitosť tejto rodiny. S tým je spojená aj druhá charakteristika tejto atmosféry. Ten príbeh dýcha intimitou, súkromím. Je v izbe, na posteli, v spálni. Sú tam len dvaja. Dotyk toho tela, lona, možno naznačuje práve, že toto je intimný moment. Tu ide o život. Tu ide o plodenie. Tu sa odohráva niečo, čo je verejnosti nesrozumiteľné. Sú tu len tí, ktorí k sebe majú najbližšie. Znova a znova sa o tom presviečam, keď sa rozprávam s rodinou človeka, ktorý zomrel. Keď sa rozprávame o tom, ako napríklad ten pohreb urobiť, čo povedať. Keď niekto z detí povie, no tak takto a takto si ten mŕtvy želal, mama, otec, brat. A v očích ostatných vidím otázku, že prečo to nepovedal nám všetkým. Možno, že všetko sa všetkým povedať nedá. Tu je len jeden syn, ktorý si vypočuje želanie, ako chce byť Jákob pochovaný. A je to strašne dôležité. Veci života a smrti sa povedia aj len tým najbližším. A niekedy je to aj v rodine. A treba to prijať, aj keď my nie sme zrovna tí, ktorým to bolo povedané. To, o čom sa tu hovorí, je pohreb. Pochovanie, uloženie do hrobu v podstate. Kde a ako bude vyzerať? A zrejme to nie je ľahostajné. Zrejme je to dôležité. Zrejme by sme si mali nájsť súkromný čas a intimné miesto, kde sa dá hovoriť s blízkym človekom o tom, ako si predstavujem svoj koniec. A možno to treba roztiahnuť. Nie len na pochovanie, pohreb, ale čo keď už nebudem vládať? Ako sa múdro pripraviť na nemohúcnosť? Ako má vyzerať môj koniec? Nie je to jedno. Aj psychologicky ide o zásadnú vec. Človekovi je dané osudom život žiť a život dokončiť. A túži život nejakým spôsobom dobre dokončiť. Prináša to pokoj, spočinutie, pocit naplnenia. Lebo niekto, komu môžem dôverovať, ktorý berie vážne moje túžby, mi povie, ja sa o teba postaram. Neboj sa. Druhé zastavenie má trocha iné kontúry. Hlavnou postavou je opäť Jákob, to by sa dalo čakať, ale na druhej strane tu nie je už len Jozef, ale všetci synovia a aj vnúci. A neodchádzajú s úlohou ako Jozef, ja sa teraz mám o ten koniec tvoj postarať, ale odchádzajú s vyslaním. V 48. kapitole knihy Genesis Jákob berie na kolená, dotýka sa a vkladá ruky na Efraima a Manašeho. To sú jeho vnúci. V kapitole 49, to je potom, zasa má pred sebou všetkých svojich 12 synov a niečo im hovorí. Na jednej strane požehnáva vnúkom a na druhej strane požehnáva deťom. Keď hovorí k deťom alebo dospievajúcim, tak sú tam viacej ako slova. Je tam teplo toho ľudského dotyku, kedy ich berie na kolená, oni zrazu, aj keď sú už dospievajúci, tak sa stávajú deťmi, berie ich na kolená, dotýka sa ich a hovorí k ním, žehná im. Na druhej strane v 49. kapitole už tam starí chlapi a on im hovorí aj tak požehnanie. Je to až neuveriteľné. Aspoň pre mňa. V tom rýchlom, udalosťami nabitom rozprávaní zrazu všetko zastane. A dve kapitoly počúvame len slová starnúceho Jákoba, ktorý si rozpráva so svojimi vnukmi a deťmi. A rozprávanie tých príbehov, udalostí zrazu ríša musí počkať, čo sa deje v Egypte. Udalosti vyvoleného ľudu sú nepodstatné. My počúvame možno už šepotajúci hlas starnúceho, zomierajúceho človeka, lebo on má stále ešte niečo, čo povedať. Možno to zasa niečo zásadné hovorí pre nás, že aj my by sme mali svojim deťom, svojim vnúčatám, alebo keď ich nemáme ľuďom, ktorí nám Boh dal do cesty a my sme im pomohli, žehnať. Zrejme by sme sa mali znova naučiť žehnať. Čo ma viedlo k tomu, že som viacej a hlbšie sa pokúšal premýšľať o tom, čo to požehnanie je vlastne. Čo vlastne to požehnanie je? Požehnanie zväčša udeluje niekto, kto má viacej, niekomu, kto má menej. Niekto, kto má akoby vyššie postavenie, alebo hlbšie zmocnenie, alebo väčšiu skúsenosť, alebo väčšiu múdrosť, tak žehná niekomu, kto z toho má menej. A preto teda kňaz akoby žehná ľuďom, starším, mladším a tak ďalej. Nie preto, že je dôležitejší, ale preto, že sa predpokladá, že vďaka tomu, že má niečoho viacej, vidí hlbšie a vidí ďalej. A dokáže teda hlbšie vidieť prítomnosť a dokonca ju uchopiť a dať do slov, a má odvahu vidieť budúcnosť. Môže vidieť, kde spoločenstvo, alebo skupina ľudí, alebo človek, kde môžu byť. Kto sú, čo teraz potrebujú a kam sa môžu dostať. Požehnanie dokáže zachytiť prítomnosť a privolať budúcnosť. Požehnanie dáva krídla. V tom potrebuje určitú odvahu, možno až trocha drzosť. Vyvolať z budúcnosti veci, ktoré ešte nie sú. Odvážiť sa tú budúcnosť sformulovať. Predčasom mi bolo pripomenuté jedným človekom z nášho spoločenstva, že keď som tu udeloval požehnanie, tak som vlastne požehnanie neudelil. Len som vyslovil takú modlitbu. Premýšľal som nad tým a zdá sa mi, že to bola pravda. Že som bol príliš ustráchaný, príliš bojazlivý. Požehnanie chce odvahu. Požehnanie chce odvahu pomenovať to podstatné pozitívne, čo tu teraz je pred nami. A to, čo by mohlo byť. A tým, že požehnanie tú budúcnosť z tej hmly vyvolá, tak tá budúcnosť má väčšiu šancu sa stať. A s tým súvisí ďalšia podstatná vec, ktorú krásne zachycuje tá 49. kapitola. Lebo na záver je tam povedané, tak záhadne, že Jákob dal každému zo svojich synov osobitné požehnanie. Nie nejaké všeobecné slova, že nech sa vám všetkým darí dobre. Osobitné požehnanie. Každému to svoje. Júda je leviča. Jozef je plodná ratolesť. Benjamín je dravý vlk. Možno, že nemusíme až tak poeticky. Ale možno si to máme zobrať k srdcu. Nabáda nás to, aby sme si zasa našli chvíľku so svojou rodinou, možno jednotlivo, a vyzdvihli to, v čom sú naše deti a vnúčatá jedineční. Dokázali uchopiť to, čo oni možno ešte ani uchopiť nevedia. Dokázali to pomenovať a pridať k tomu, že ty to zvládneš. Ty sa môžeš stať týmto človekom. Ty sa im staneš, ja ti verím. Ty to dokážeš. Z pohľadu starnúceho otca sú všetci jeho deti, aj tí starí chlapi, ešte takí malí vtáčci, ktorí len sa učia lietať. A potrebujú krídla. Požehnanie dáva krídla. To teda boli dve zastavenia s Jákobom, ktorý sa dlho pozorne pripravuje na smrť. Aj keď, zasa musím trochu poopraviť, ako sme videli, o smrti tam nie je reč. Nejde totiž o prípravu na smrť. Ide o prípravu na to, čo bude po smrti. Aj pohreb, pochovanie a požehnanie detí, alebo tam najviac, sa týka vecí, ktoré smrť presahujú. Netýka sa smrti samotnej. Toto nie je nejaké prízemné, také akože telesné zaoberanie sa vecami tohto sveta namiesto toho, aby sme snívali sny o večnosti. To nie je znak prílišného sústredenia sa na život, ktorý je tu a tady. Ide o prípravu na to, čo príde. Takto totiž komentuje list Hebrejom. List Hebrejom hovorí: vo viere Izák požehnal Jákoba a Ezaua v pohľade do budúcnosti. Vo viere Jákob, keď umieral, požehnal každého z Jozefových synov a poklonil sa opretý o vrch svojej palice. Vo viere Jozef, keď skonával, hovoril o odchode synov Izraela a prikázal im, čo majú urobiť s jeho kostiami. Izák požehnal dvoch svojich synov v pohľade do budúcnosti. Jákob požehnal dvoch svojich vnukov a poklonil sa. Jozef hovoril o tom, že tento národ tu neostane. A potom, prosím vás, zoberte aj tie moje kosti. Môže nám to pripadať obyčajné. Snaž až také neprimerane uzamknuté týmto svetom. No list Hebrejom hovorí, že nie. Priatelia, tu je viera. A títo ľudia nie sú len obyčajní, to sú hrdinovia viery. A tak teda zrejme urobíme dobre, keď sa z ich príkladu niečo naučíme. Lebo oni sú zameraní na budúcnosť. A to si myslím, že je silný tón tu. Vo veku, ktorý zvádza k tomu, že sa budem pozerať len naspäť a spomínať na to, ako všetko bolo dobre, sa oni pozerajú do budúcnosti. A písateľ listu Hebrejom hovorí: počúvajte, to nie je normálne, to je viera. To je viera, že tu niečo po ich smrti je. Týka sa toho, čo sa stane im aj ich deťom. My žijeme na druhej strane letopočtu, po živote a smrti človeka, ktorý bol považovaný za Božieho syna. Ktorý žil tvárou obrátenou k budúcnosti. Nemal svoje deti, Ale keď ich videl, tak im vždy žehnal. O svojom pohrebe nič nehovoril, lebo nebolo treba. Smrť nemala posledné slovo. Vďaka Kristovi vieme, že po smrti ešte niečo len príde. A to, čo príde, bude lepšie. O to viacej sa máme zaoberať budúcnosťou. Keď my odídeme z tohto sveta, budeme tiež uložení k našim otcom. To je taká fráza, formula v Biblii. Budeme uložení k našim otcom. A naši otcovia to sú Izák, Jákob, Jozef. Tí, ktorí boli obrátení k budúcnosti. Skúsme teda žiť tak, aby keď tá smrť príde, aby sme im boli podobní. Lebo tým len naznačujeme v praktických prízemných veciach, že na to lepšie ešte len čakáme.
bohoslužbe sa môžeme pripojiť aj spoločným spevom, pri ktorom prebehne naša pravidelná zbierka. Prosím, aby ste poslali k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Oslavujeme ťa a ďakujeme ti za všetko dobré, čo nám dávaš, náš drahý Pane Bože náš. Ďakujeme ti za to, že sú ochotní a radi nám poslúžia mladí ľudia svojim spevom. Že máme koho krstiť a požehnávať, že budúcnosť nášho zboru ty zaistíš. Ďakujeme ti za nášho Jozefa, ktorý sa stal naším, ktorý sa nám rozdávala. Veľa dobrého sme od neho prijali. A napriek tej veľkej práci, ktorú tu vykonal, zostal sám sebou, ako nám na modlitebnej chvíli povedal. Ďakujeme ti za Linet, ktorá to nemala jednoduché, ale zvládla to. Ďakujeme za ich milých chlapčekov, ktorí sa cítia Slovákmi. A ďakujeme ti, Pane Bože, že sme my, seniori, mohli prežiť požehnaný, príjemný a radostný týždeň na seniorskom pobyte. Ďakujeme za to, že sme mohli upevniť naše vzťahy, aj vzťahy s bratmi a sestrami z iných zborov, láskou spojený. A prosíme ťa, Pane Bože, vrúcne, aby si nám pomohol dôstojne prežiť nám, seniorom, posledné roky, možno chvíle. Radi by sme ich prežili ešte radostne. A prosíme ťa, aby sme neboli prekážkou mladším generáciám na ceste k tebe. Prosíme ťa, aby si dokázali vybrať to, čo bolo v našich životoch dobré. Aby sme ich vedeli požehnať, tak aby ich to sprevádzalo ďalším životom. A prosíme ťa, aby sme naozaj sa ich naučili chápať. A prosíme, aby aj oni nás znášali s láskou. Pane Bože, a prosíme ťa za Sikorovcov. Pripravím miesto tam, kde budú najbližšie roky žiť, aby ďalej mohli rozdávať a slúžiť to, čo dokážu všetkým ľuďom. Prosíme za Šimona a Lukyho, aby sa stali Američanmi, aby sa cítili dobre aj tam, kde budú teraz byť. A prosíme v neposlednom rade aj za náš zbor, aby sme sa vedeli zmobilizovať, aby tí mnohí múdri, požehnaní a duchom tvojim naplnení ľudia nám vedeli slúžiť. Prosím o požehnanie pre všetkých nás. Amen.
Nech nám pomáha Hospodin náš Boh nezabúdať aj počas nášho aktívneho života, na čas nášho odchádzania, na náš koniec. Nech nám pomáha nielen stárnuť, ale aj dozrievať do stavu, keď budeme schopní žehnať nášmu okoliu. V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Thank you.
Dovolte mi ešte povedať pár informácií, okrem tých, ktoré sú vysvietené, pravidelné stretnutia. Ako sme vám už viackrát povedali, pozývame vás k takým pravidelným priebežným modlitbám útorky a štvrtky medzi 6 a 7 ráno za našich kazateľov, ktorých hľadáme ako zbor. Ďalej vás pozývame na ekumenické bohoslužby pri príležitosti 6. výročia upálenia Jána Husa, ktorý si tento rok pripomíname, na bohoslužby 1. júla o 16. hodine v Malom kostole Evanjelickej cirkvi na Panenskej ulici. Čiže tento stredu, myslím to je, áno. Takisto vás pozývame na spoločné duchovné cvičenia, ktoré povedú Jozef Sikora a Daniel Pastirčák na Marianskej hore v Levoči od nedele 16. augusta do 23. augusta. Ešte sú voľné miesta. Môžete sa prihlásiť u Jozefa alebo u Daniela. No a posledná vec, teda dúfam, že nie je posledná, ale v tejto chvíli je, chceli by sme sa rozlúčiť s našimi Sikorovcami, pretože prichádza čas dovoleniek a prázdnin, rozídeme sa po mnohých kútach sveta a Slovenska a povedali sme si, že poslednú júnovú nedelu, a to je práve dnes, keď ich máme ešte medzi sebou, aby sme sa chceli s nimi rozlúčiť. A možno ste si uvedomili, že tieto bohoslužby sú plné hudby, že tu spievali deti, tu spieval spevokol, tu znieli mnohé nástroje. A myslím si, že toto je jedna z charakteristík, ktorá vďaka Bohu charakterizuje naše spoločenstvo, že sme nezabudli spievať, že tu znie hudba a rôznymi spôsobmi a formami. A aj keď ste sa priamo o to nezaslúžili, že tá hudba tu znie, ale myslím si, že a dúfam, že táto charakteristika bude aj ďalej jednou z charakteristík nášho spoločenstva. A keďže Linet je Američanka, tak spevokol si pripravil jednu pieseň, ktorú má Linet rada a k tým vás chceme na začiatku tejto rozlúčky prizvať k spoločnej piesni. tak nechceme len slzy, ktoré sú prirodzenou súčasťou lúčenia. Ale možno, že tá kázeň Jozefa bola symbolická, pretože aj keď teda odchod do Ameriky nesúvisí so smrťou, aj keď umiera časť aj nás, aj ich, tým rozchodom, ale keď odchádza človek a rodina, vždy je smutno. A my sme si povedali, že sa s nimi rozlúčime s takou žehnajúcou láskou, pretože sme veľa lásky prijali od nich v tomto prostredí, veľa budovania nášho vnútra cez Jozefa. Tak príďte sem dopredu, môžeme vás takto vidieť. Ak by chcel aj Luke, aj Šimon. A idú.
To je pre samozrejme našu drahú Linet, pretože ona je takým kvietkom, takým jemnou bytosťou. Šírila okolo seba nenápadnú vôňu a zanechali obidvaja, všetci štyria medzi nami, určite veľa dobrého. Takže Linet, symbolicky pre teba.
A pripravili sme pre vás taký spoločný dar, ktorý urobil náš priateľ Jaro Beliš. Taká mozaika, ktorú tak robí poslednou technikou, a posledný čas takéto techniku, také lepeného skla, podlepené nejakými zvláštnymi výrazmi. Napríklad tento smaragd zelený Belo našiel na chodníku. Tak ho tam dal. Ale sú to hodiny, názov to má, že slnečné hodiny, oni naozaj idú teda, sú aj funkčné. My by sme vás odporúčili, aby ste si tam nechali nastavený tento čas. On vám bude stále pripomínať čas, ktorý je na Slovensku. A keď sa pozriete na tie hodiny, tak sa môžete spomenúť, že aha, kedysi sme pôsobili aj v Bratislave a tento čas je práve tam. Takže dovolte, aby sme vám teda vás vyprevadili aj týmito hodinami na cestu za to ďaleké more. Myslím, že to je také dostatočné vyjadrenie. Ten potles bol vlastne ďakujeme. Ale máme pre vás prekvapenie. Všetkých vás pozývame, teda Josíkorovci vás pozývajú na malé občerstvenie do jedálne. Nemá to nahradiť obed, ale má to uspokojiť našu potrebu sa trošku zasýtiť. A potom, keď 20 minút to stihneme, sa vrátime sem a bude ešte rozhovor s nimi, kde môžete položiť otázky, prosprávame sa trochu. Takže Jozef sa pýtal, či má niečo povedať, tak ešte bude dostatok času niečo povedať, ale možno taká prvá reakcia, nech sa páči.
Som len vtipy chcel rozprávať.
Vtipy!
Nie, ďakujeme veľmi pekne, sme radi, že ako hovoril Luky, že čakali sme nejaký diamant, takže je tam. A tiež ďakujeme, že teda môžeme mať tie hodiny tam v tom čase, ale nemusíme sa podľa toho času riadiť celý život. Takže ďakujeme veľmi pekne, to bolo veľmi pekné, ale sme tu veľmi radi s vami, sme vďační za to a s ľutosťou odchádzame, ale tak niekedy život je taký. Takže ste vítaní všetci, aj keď ste tu prišli len prvý raz, teraz ste sa dozvedeli niečo, tak niečo tam na tom prvom poschodí bude také občerstvenie.
A my by sme chceli, aby sme vás teda vyprovadili spoločným požehnaním, ako našim vyjadrením priania pre váš život.